Efirdə Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 26 yanvar payshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan mehribon va barnonvar. Jizzax viloyati G'allarol tumanidagi 25 maktab direktori Hamdan Pardayev pul mojarosi ortidan o'z joniga qasd qilgani xabar qilindi.
10 yildan oshiq rayonida zamidida, xullas o'sha pul muammosi bo'yicha osilgan.
O'zbekiston maxsus xizmatlari internetdagi erkin fikrlovchi yoshlarga qurgan tuzoqqa endi Islom universiteti talabasi Fazliddin Zayniddinov tushdi.
Internetga ko'chiryapti. Bu ideologik provokatsiya va shantaj.
Nurota tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli sil kasalliklari bo'limi tarqatilishidan xavotir qilib, o'nlab ishchi ishsiz qolishidan arz qilmoqda.
73 ta xodim yerda ishlaymiz. Yo'qsa agar bizlar ishsiz qolamiz.
Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Erk gazetasi muharriri 12 yillik siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ozod qilinishini so'ramoqda. Qozog'iston bosh prokurori Janozen voqeasi aybdorlarini e'lon qildi va bosh aybdor sifatida Mang'istov ichki ishlar boshlig'i o'rinbosari nomi tilga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturda televizor ruhining navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval O'zbekistonga oid xabarlar. Jizzaxning G'allarol tumanidagi 25-chi maktab direktori 50 yoshli Hamdan Pardayev tuman prokuraturasiga so'roqqa chaqirtirilgandan so'ng dushanba kuni o'z joniga qasd qildi. Bu vaqtda ozodlikka ismi oshkor etilmasligi sharti bilan g'allarollik tinglovchi xabar qildi.
Kechaga uyida osgan, ertalab soat dushanba kuni, ertalab soat 6:00 azonda osgan o'zini.
Maktab direktorining o'z joniga qasd qilishiga maktabdagi moliyaviy muammolar yuzasidan boshlangan taftish sabab bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda. Ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasida jinoiy ish ochilgan. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. O'tgan yilning 5-dekabr kuni O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya 643 nafar mahbus af qilindi. Bu vaqtda xabar qilingan 12 umumiy af qilinuvchi mahbuslar soni 10 mingdan ancha oshadi. Amnistiyaga tushgan mahkum ro'yxatining to'liq ro'yxati 5-mart kuni e'lon qilinadi. O'zbekiston va Yaponiya o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganiga 20 yil to'ldi. Yaponiya O'zbekiston mustaqilligini 1991 yilning 28-dekabrida tan olgan, 1992 yilning 26-yanvarida ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganida. Jahon agentligi ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonning neft-gaz, transport, telekommunikatsiya, sog'liqni saqlash, ta'lim, qishloq xo'jaligi kabi sohalarga yotqizilgan yapon kapitalining umumiy miqdori 2.3 milliard AQSh dollarini tashkil etadi. Rossiyaning Nijegorod viloyat mahkamasi 5 nafar O'zbekiston fuqarosini Rossiyadan deportatsiya qilish bo'yicha hukm chiqardi. Regnum agentligi ma'lumotiga ko'ra, o'zbekistonlik 5 fuqaro Rossiyada bo'lish muddati tugaganiga qaramay, rasmiy qaytdan o'tmasdan yurganligi uchun mahkamaga tortilgan. Sud hukmiga ko'ra, 5 o'zbekning har biriga 2000 rubl jarima ham solingan. 5 o'zbekistonlik Rossiya chegarasida O'zbekiston chegara xizmati xodimlariga topshirilishi aytilmoqda. Uch qozoq politsiyachisi Janavozan voqealarida namoyishchilarga nisbatan qurol qo'llashda ayblanib mahkamaga tortiladi. Bu haqda kecha ma'lum qilgan Qozog'iston bosh prokurori Ashqat Davulbayevga ko'ra, yana 3 muxolifat vakili ham Janavozanda tartibsizliklar keltirib chiqarishda ayblanib mahkamaga tortiladi. 23 yanvar kuni muxolifatdagi Alg'a partiyasi rahbari Vladimir Kozlov, Vzglyad gazetasi muharriri Igor Vinovskiy va prezidentlikka sobiq nomzod Sherik Saparg'ali fitna yo'li bilan Janavozanda tartibsizliklar boshlanishiga sababchi bo'lganlikda ayblanib, hibsga olingan edi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi masalalari bo'yicha vakili Dunya Miatich muxolifatchilarning hibsga olinishini qoraladi. Moskva hukumati 4 fevral kuni halol saylovlar uchun shiori ostida o'tadigan ko'cha yurishiga rozilik berdi. Namoyishda 10 ming odam ishtirok etishiga ruxsat berildi. Rossiyada o'tgan yilning 4-dekabr kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalari bosh vazir Vladimir Putin yetakchiligidagi Yedinaya Rossiya partiyasi foydasiga soxtalashtirilganiga qarshi 10 va 24-dekabr kunlari ham Rossiya bo'ylab halol saylovlar uchun shiori ostida norozilik namoyishlari uyushtirilgan edi. Xalqaro xabarlar: bugungi kunda liviyalik isyonchilar qo'lida 8500 nafar atrofidagi mahbus qolmoqda. Bu haqda xabar qilgan BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Navi Pinliga ko'ra, ular qiynoqqa tutilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
The lack of oversight by the central authorities.
Markaziy hukumat tomonidan nazoratning yo'qligi zo'ravonliklar va qiynoqlarni rag'batlantirmoqda. Xodimlarim bu kabi holatlar o'zlari ko'zdan kechirgan mahbuslar lagerlarida sodir bo'layotgani haqida tashvishli ma'lumot olishdi, dedi Navi Pinli. Shuningdek, BMT Liviyada qurolli to'qnashuvlar ko'payayotgandan xavotir bildirdi. Joriy haftada Banivalid shahrida to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Fransiyada ayollar ko'kragini kattalashtirish maqsadida sina ichiga o'rnatiladigan silikon implant ishlab chiqaradigan PIP shirkati asoschisi 72 yoshli Jean-Claude Mas hibsga olindi. Fransiyalik shifokorlar PIP shirkatining silikon implantlari o'rnatilgan ayollarning 20 nafarida saraton kasalligini aniqladi. Biroq ayni paytda bu ayollarning saraton kasalligiga chalinishiga aynan silikon implantlari sabab bo'lgani rasman tasdiqlanganicha yo'q. PIP shirkati mahsulotlarini Britaniya, Ispaniya, Portugaliya, Italiya, Ukraina kabi jami dunyoning 65 davlatida yashovchi 300 ming ayol foydalangan. Kecha Armanistonning Gyumri shahrida yangi tug'ilgan chaqaloqqa Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi shaniga Sarkozi ismi berildi. Chaqaloqning otasi Karapet Avetitsianning aytishicha, Fransiya hukumati armanlar genotsidiga doir qonunni qabul qilgach, Fransiya prezidentiga minnatdorchilik sifatida o'g'liga Sarkozi ismini berishniga qaror qilgan. Bugun Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyati markazi Lashkargoh shahrida sodir etilgan xudkush hujumida tinch aholi vakillaridan kamida 4 kishi halok bo'ldi. Xabar tafsilotlari bilan Kobulda muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Hodisada boshqa 31 kishining tan jarohati olgani aytiladi. Hilmand viloyati hokimining matbuot vakili Davud Ahmadining ma'lum qilishicha, xudkush hujumchi portlovchi moddalar o'rnatilgan mashinasini Buyuk Britaniya harbiylari karvoni yaqinida portlatgan. Britaniya kuchlari ushbu hujumda ularning 3 harbiy mashinasiga nuqson yetganini ma'lum qilgan. Shuningdek, voqeada kamida 3 kishi britaniyalik tan jarohati olgan. Toliblar tomoni hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
So'nggi xabarimiz sportga doir. O'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov 2014 yilgi jahon chempionatining 3-chi saralash o'yinlari doirasida o'tkaziladigan Eron va Qatar jamoalari o'rtasidagi musobaqaga bosh hakam etib tayinlandi. Eron-Qatar o'yini 29 fevral kuni Eronning Tehron shahrida bo'lib o'tadi. O'yinda o'zbekistonlik Abduhamidulla Rasulov va qirg'izistonlik Bahodir Qo'chqorov yon chiziq hakamlari bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Mehribon tanishtirdi. Bu va boshqa xabarlar www.ozodlik.org veb-saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengish uchun voha.info, botir.info proksilardan foydalaning.
Ozodlikning qaynoq qira xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin va YouTube'da ham tinglashingiz mumkin. Marhamat, bizning to'lqinda berib borilayotgan xabarlarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Bugungi dasturimiz davomida sizga havola etishimiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. Jizzax viloyati Qallarol tumanidagi 25-chi maktab direktori Hamdan Pardayev pul mojarosi ortidan o'z joniga qasd qildi. O'zbekiston maxsus xizmatlari internetdagi erkin fikrlovchi yoshlarga qurgan tuzoqqa endilikda Islom universiteti talabasi Fazliddin Zaniddinov tushgani xabar qilindi. Nurota tumanidagi tibbiyot birlashmasiga qarashli sil kasalliklari bo'limi tarqatilishidan xavotir qilgan o'nlab ishchi ishsiz qolishidan arz qilib ozodlikka bog'landi. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi Erk gazetasi muharriri 12 yillik siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ozodligini so'rab O'zbekiston rahbariyatiga yuzlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda eshitayotganingiz esa Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi O'zbekistonda Erk gazetasi muharriri Muhammad Bekjonning 12 yillik jazo muddati so'ngida yana 5 yilga mahkum etilganidan larziga keldi. Tashkilot payshanba kuni e'lon qilgan bayonotda O'zbekiston hukumatidan Bekjonni ozod etishga va mahbusning 1999 yilda qiynoqqa solinishiga oid mas'ullar javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Biroz so'ngra mana shu bayonot tafsilotlari bilan to'liq tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan bir xabar. Jizzax viloyatining G'allarol tumanida 25 maktab direktori direktori Hamdan Pardayev dushanba kuni o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchiga ko'ra, maktab direktori iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, o'limidan oldin tuman prokuraturasiga chaqirtirilgan edi. Ozodlik muxbiri darhol bu xabar tafsilotlarini o'rganishga kirishdi va bu jarayonda xabar rasman tasdig'ini topdi. Hozir hamkasbim Sadriddin nashr aniqlagan tafsilotlar bilan tanishing.
Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidagi 25-chi maktab direktori 50 yoshlar atrofidagi Hamdan Pardayev yakshanbadan dushanbaga o'tar kechasi o'z uyida o'zini osib qo'ygan. Bu haqda ismi oshkor etilmasligi sharti bilan Ozodlikka xabar qilgan G'allaorollik manbaga ko'ra, Hamdan Pardayevning bu maktabga direktor etib tayinlanganiga atigi 5 oy bo'lgan.
Sentyabr oyida 25-chi maktab direktorlari ishdan ketgandan keyin Ozodlikka zo'r narsa keldi-ku. Shuni o'rniga bo'lgan Hamdan degan odam rayonani zami shu yerga direktor bo'lgan edi. Dushanba kuni o'zini osib qo'ydi. Ertalab soat 6:00 azonda osgan o'zini.
Deydi manba. Hamdan Pardayev bilan bir mahallada yashagan bu manbaga ko'ra, maktab direktorining o'z joniga qasd qilishiga maktabdagi moliyaviy muammolar yuzasidan boshlangan taftish sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Shanba kuni prokuraturaga chaqirilgan. Kecha shanba kuni. Dushanba kuni ertalab azonda o'zini osib qo'ygan. Bugun voqea shu, nimaligini hech kim bilmayapti. Endi men surishtirishimga qaraganda, bittasi aytayapti, o'sha paxta paytida katta qarz bo'lgan deyapti. Yana bittasi aytayaptiki, o'sha katta pulni, summani pasherena deb mukofot puli qilib o'zi olib qo'ygan degan ikki xil gap chiqyapti. Bizga uyimizga 200 metr turadi u odam. Uy joyi, hovlilari katta, bola chaqalar hammasi bor. Ancha 10 yildan oshiq rayonida zamidida, muorif bo'limida. Shuni majbur qilib qo'ygan edi, lekin men bo'lmayman deb 2 marta yaqinda arzi bergan ekan, hokim bo'shatmagan ekan buni. Bu yerda xullas o'sha pul muammosi bo'yicha osilgan. Nimaligini bilmayapti, qanaqa
deydi Ozodlik manbasi. G'allaorol tuman xalq ta'limi bo'limi boshlig'i G'ofir Norqulov Ozodlik muxbirining Hamdan Pardayev o'limi yuzasidan savolini eshitishi bilan telefonini o'chirib qo'ydi.
Sog' yaxshimi? Sog' yaxshimi.
Rahmat. Men Sadriddin Ozodlik radiosida siz bilan bir gaplashgandim. Bir boshqa masalada so'ramoqchiman G'ofir aka. 25-chi maktab direktori nimaga o'zini osib qo'yibdi? Shuni sababini so'ramoqchi edim.
G'allaorol tuman prokuraturasi tergovchisi Shodiyor Shoyzoqov Ozodlik bilan suhbatda Hamdan Pardayevning o'zini osganligi fakti yuzasidan jinoyat ishi ochilganini aytar ekan, ayni paytda surishtiruv tergov ishlari borayotganligini va bu haqda hozircha boshqa ma'lumot berilmasligini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ozodlikka erkin mikrofon orqali bog'langan tinglovchi yo'llagan xabar tafsilotlari bilan tanishgan Sadriddin nashrining lavhasini eshitdingiz. Jizzax viloyatining G'allaorol tumanida 25-chi maktab direktori Hamdan Pardayev o'z joniga qasd qilgan. Biz bu mavzu tafsilotlarini yanada to'liqroq o'rganishga harakat qilamiz. Eshitirishimizni kuzatib boring yoki www.ozodlik.org veb-saytiga kirib turing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston maxsus xizmatlari Islom universiteti talabasini avvalgi ig'vo bilan tuzoqqa tushirib, so'ngra uni hibsga oldilar deb kuni kecha xabar tarqatdi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi. Ushbu guruh tarqatgan xabarga ko'ra, 22 yashar Fazliddin Zayniddinov o'tgan yilning 7-dekabr kuni Toshkentdagi internet kafelardan birida o'tirib, virtual dunyodagi tanishlar bilan fikrlashgan. O'sha kuni Fazliddin bilan chatga chiqqan bir kishi o'zini Shvetsiyada yashaydigan dissident imom, O'zbekiston xalq harakati faoli Muhammad Solih Obutov deb tanishtirgan. O'sha kundan boshlab bu virtual tanish Islom universiteti talabasini O'zbekiston xalq harakatining Toshkentdagi faoli bo'lishga unday boshlagan. Buning ortidan sodir bo'lgan voqea hodisalarga oid tafsilotlar bilan biroz so'ngra tanishtiramiz, uni o'tkazib yubormang. Hozir esa dastur avvalda va'da qilingan navbatdagi lavha. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekistonda Erk gazetasi muharriri Muhammad Bekjonning 12 yillik jazo muddati so'ngida yana 5 yilga mahkum etilgandan larzaga keldi. Tashkilot payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida O'zbekiston hukumatidan Bekjonni ozod etishga va mahbusning 1999-yilda qiynoqqa solinishiga aloqador bo'lgan mas'ullarni javobgarlikka tortishni talab qilgan. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi qamoqxonada bo'lib o'tgan mahkama uni qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblab, jazo muddatini 5 yilga uzaytirish haqida hukm chiqargan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturi rahbari Nina Agnyanova qamoqxonada bir kun ham o'tirmasligi kerak bo'lgan Muhammad Bekjonga yana 5 yillik qamoq muddati tayinlanishi bu ochiqdan-ochiq adolatsiz siyosiy hukmdir deb ta'kidladi. Shuningdek, Agnyanova O'zbekistondagi rejim jurnalistlarni mahkum etish bo'yicha Yevrosiyoda yetakchi davlatlardan biri ekanini ham tilga oladi. Agar O'zbekiston xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashishni istasa, o'z ishi uchun qamalgan jurnalistlarni ozod etmog'i kerak, deb ta'kidladi Nina Agnyanova. 58 yoshli Muhammadbekjon O'zbekiston muxolifati lideridan biri Muhammad Solihning ukasidir. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi qamoqxonada bo'lib o'tgan mahkama uni qamoqxona ichki tartibini buzishda ayblab, jazo muddatini 5 yilga uzaytirish haqida hukm chiqargandi. Bekjon 1999 yil 16 fevral kungi Toshkent portlashlariga aloqadorlikda ayblangan. Mahkama jarayonida u o'ziga qo'yilgan ayblovlarni rad etgan va qiynoqqa solinganini aytgandi. Muhammadbekjon muxolifatdagi Erk partiyasi ta'sis etgan Erk gazetasining bosh muharriri bo'lgan. Mahbusning rafiqasi va 3 qizi esa hozirda AQShning Washington shtatida istiqomat qiladi. Muhammadbekjonning 17 yoshga kirgan kenja qizi Inoyat esa so'nggi bor otasini 5 yoshda ko'rgan. Muhammadbekjonning turmush o'rtog'i Ozodlik bilan suhbatda Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih o'z ukasi Muhammadbekjonning ozod etilishiga yordam berish uchun katta siyosatdan ketish kerak degan fikrda, bu haqda Nina Bekjon shularni aytdi.
Men
turmush o'rtog'imning katta akasi Muhammad Solih bilan gaplashmoqchiman. U ham boshqacharoq pozitsiyani egallamog'i kerak. Uning qilayotgan ishlari behuda va faqat ziyon yetkazmoqda. Mening hayotiy tajribam shuni ko'rsatyapti. U katta siyosatdan yurgan bo'lsa, mening erim hech qanday siyosatchi emas. U bir garovga olingan odam sifatida o'tirib vaziyat chekyapti. Agar Solih o'zini dindor odam deb hisoblasa, bu butun umrini qamoqda o'tkazgan ukasi uchun siyosatdan ketish kerak deb o'ylayman, deya bildirdi Nina. O'zbek muxolifatchilariga ko'ra, Muhammadbekjon muhojiratdagi akasi o'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solihni jilovda ushlash maqsadida qamoqda saqlab kelinadi. O'zbekiston hukumati Erk partiyasining qamoqdagi faollarga nisbatan shubhagacha amnistiya qo'llamagan. Erk gazetasining 15 yilga qamalgan muxbiri Yusuf Rozimurodov ham qamon temir panjara ortida qolmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, 12 yillik jazo muddati tugagan bir kezda O'zbekistondagi Erk gazetasi muharriri Muhammadbekjonning yana 5 yillik qamoqqa hukm etilishi ayni kezda dunyodagi xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar hamda O'zbekistondagi fuqarolik jamiyati vakillarini tashvishga solmoqda va uning ozodligi bo'yicha murojaatlar davom etmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Muhammadbekjonning hibsga olinishi va uning ozodlikka chiqarilishi haqida dastlab paydo bo'lgan voqea ovozalarga oid barcha ma'lumotlar bilan to'liqroq tanishib olishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekistonga oid xabar va yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda 10 mingdan ziyod odam afv qilinadi. O'zbekiston mahalliy matbuotiga ko'ra, mamlakat konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya bo'yicha jami 10 mingdan ziyod mahbus afv etiladi. O'tgan yilning 5 dekabr kuni O'zbekiston konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan qabul qilingan amnistiya bo'yicha shu paytgacha 9643 nafar mahbus afv etilgan. Bu haqda xabar qilgan 12 sayti ma'lumotiga ko'ra, umumiy afv qilinuvchi mahbuslar soni 10 mingdan oshadi. Ayni kezda Ozodlik Yosa prezident afv bilan ozodlikka chiqqan sobiq mahkumlar bilan suhbatlashish istagida, agar kimda kim biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsa va bu haqda xabar bermoqchi bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199 murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa, demak, bugun va'da qilingan yana bir qiziq mavzu. O'zbekiston maxsus xizmatlari Islom universiteti talabasini avvalgi g'ivo bilan tuzoqqa tushirib, so'ngra uni hibsga oldi deb xabar tarqatdi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi. 22 yashar Fazliddin Zayniddinov o'tgan yilning 7 dekabr kuni Toshkentdagi internet kafelardan birida o'tirib, virtual dunyodagi tanishlari bilan fikrlashadi. O'sha kuni Fazliddin bilan chatga o'zini Shvetsiyadagi yashaydigan dissident imom, O'zbekiston xalq harakati faoli Muhammad Solih Obutov deb tanishtirgan shaxs chiqadi. O'sha kundan boshlab bu virtual tanish Islomiy universitet talabasini O'zbekiston xalq harakatining Toshkentdagi faoli bo'lishga unday boshlaydi. Voqea tafsilotlarini O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovdan eshiting.
O'sha familiya ism bilan chiqadigan odam aslida u maxsus xizmatdagi odamlar bo'ladi va u bilan gaplashib ketganda unga qandaydir vazifa beriladiki, Toshkentdagi xalqlar do'stligi maydonida bir joyiga bir narsa qo'yamiz, ya'ni bu varaqalar va shu bir joylarga yopishtirib chiqishini iltimos qilinadi. bu avvalo bor nima qilishni bilmaydi, ozgina vaqt o'ylab keyin qani qiziqib boradi, natijada o'sha yerda rostdan ham shunaqa bir urodat bir 70-80 tacha varaqa bo'ladi va 100 dollar bo'ladi. Keyin buni oladi, endi bir nechtasini ular stolbalarga yopishtirganmi yo'q bu menga noma'lum. Xullas bir haftadan keyin ularni uyiga militsiya xodimlari keladi, chaqirtirib va buni olib ketishadi. Bizga ma'lum bo'lishicha foto yoki video syomka uzoqdan qilishgan, buni o'sha olgani to'g'risida yo birikta joyga varaqalarni yopishtirganmi yo'qmi, xullas buni kuzatilib hammasi bu yog'ini tayinlab qo'yishadi.
Surat Ikromovning aytishicha 22 yashar Fazliddin Zaynuddinov 18 dekabr kuni qamoq qolinganida unga hammomda bezorilik degan uydirma ayb qo'yiladi va dastlab 15 sutkalik hibsga hukm qilinadi. Ammo 15 kunlik hibs o'rniga uni Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelib, unga O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumini ag'darishdan tortib, noqonuniy diniy ekstremistik guruhlarga a'zolik kabi o'ta og'ir ayblar qo'yiladi. Bunday ayblardan gangib qolgan ham Fazliddinning o'zi, ham uning yaqinlari nihoyatda kuchli ruhiy bosim ostida qolgan va yaqinlari bu haqda 25 yanvarga qadar og'iz ochishga ham qo'rqib kelgan. Ular Fazliddinning maxsus xizmatlar fitnasi qurboni bo'lganini, o'z xavfsizliklarini xatarga qo'yib, menga gapirib berishdi, deydi Surat Ikromov. Ozodlik Fazliddin Zaynuddinovning hozirgi ahvoli haqida uning yaqinlariga bog'langanida, ular Ozodlik bilan suhbatlashishdan cho'chidilar va Fazliddinning hibsdagi ahvoli haqidagi savollarga ham hammasi yaxshi degan mazmunda qisqa javob qilish bilan cheklandilar. Surat Ikromov ko'ra Fazliddin Zaynuddinov ishini olib borayotgan tergovchi bu talaba yigitga qo'yilayotgan og'ir ayblarni isbotlovchi biror dalil yo'qligini tushunib yetganidan bo'lsa kerak, uning ayrimlarini olib tashlagan.
Uchta moddani hozir olib tashlashga majbur bo'lgan. Nagaki qarasaki, u isbotlaydigan joyi umuman yo'q. Buni yuridik bir kuchi ham yo'q. Sababi unga konkret isbotlar kerak, dalillar kerak. Bu qo'yilgan moddalar unga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun hozir bunga 243-uchinchi prim aybini qo'ygan. Bu varaqalarni tayyorlash yoki o'shani saqlash yoki o'shani tarqatish, mana mana shunaqa modda. U modda bo'yicha eng ko'p qamoq jazosi o'tib ko'rsatilgan 3 yil deb ko'rsatilgan eng kattasi. Endi yoki katta jarima.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, Fazliddin Zaynuddinovning internetda mafkuraviy fitna tuzog'iga tushirilishi O'zbekiston maxsus xizmatlarining o'zgacha fikrlovchilarni ovlash kampaniyasini virtual dunyoga ko'chirganidan dalolatdir. Avvallari o'zgacha fikrlovchilar cho'ntagiga narkotik va qurol tashlab, so'ngra uyiga Hizbut Tahrir varaqalari va qora ro'yxatdagi diniy adabiyotlar tashlab qo'yish orqali qamoqqa olingan bo'lsa, endilikda ular maxsus xizmatlarning internetdagi turli ijtimoiy tarmoqlar orqali boshlagan keng ko'lamli mafkuraviy fitnas tuzog'iga tushmoqda, der ekan Surat Ikromov o'zbekistonlik internet foydalanuvchilarni ogohlantiradi.
Men aytgandimki, agar kimdir nomidan mana shunaqa taniqlik muxolifat partiyalaridan yoki dindorlar mana chet elga ketgan mana shu o'sha yerda nima qilganlar, o'shalar bilan gaplashganda ehtiyot bo'lishini avvalambor aniqlash kerak, o'sha odammi yo uni nomidan kimdir uni nomini qo'yib chiqayotganmi. Managaki bunaqa narsalar, provokatsionli narsalar juda ko'p bo'lyapti.
Surat Ikromov fikrlari edi. Huquq faolining o'z kuzatish va hisob kitobidan kelib chiqib aytishicha, keyingi 13 yil mobaynida O'zbekistonda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlik ayblari bilan kamida 15 ming fuqaro jinoiy javobgarlikka tortilgan va ularning 11 mingdan oshig'i ayni kunlarda uzoq muddatli qamoq jazosini o'tamoqda.
Eslatib o'tamiz, Toshkent Islom universitetining 22 yoshli talabasi Fazliddin Zaynuddinov O'zbekiston maxsus xizmatlari internetga qurgan tuzoqqa tushdi va u hozirda hibsga olingani aytilmoqda. Demak, 22 yoshli talaba Fazliddin Zaynuddinovning qachon mahkamaga oshirilishi va uning diniy ayblar bilan qamalganlar armiyasini to'ldirish-to'ldirmasligi hozircha noma'lum qolmoqda. Maxsus xizmatlar internetga tashlagan maxsus 4 sirtmog'iga ilingan bu yigit taqdirini kelgusi dasturlarimizda kuzatib borishga harakat qilamiz. Bizning jonli eshitishlarimizni tinglab boring yoki veb-saytimizga kirib turing.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Marhamat, bizga bog'lanib turing. Yon atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalarni ozodlik tinglovchilar bilan o'rtoqlashish istagida bo'lsa, bizga xabar yo'llang, aziz tinglovchi. Endi esa O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlariga oid bir mavzuda suhbatimiz davom etadi. Qirg'iziston parlamentining ayrim deputatlari Qirg'izistonga tegishli, ammo O'zbekiston tomonidan foydalanilayotgani iddao qilinayotgan gaz konlarini qaytarib olish masalasini ko'tarmoqda. Deputatlarga ko'ra, Qirg'iziston janubida aholini tabiiy gaz bilan ta'minlash muammo bo'lib turgan bir paytda gaz konlaridan O'zbekistonning foydalanishiga yo'l qo'yilishi jamoatchilik orasida noroziliklarni paydo qilmoqda. Bu mavzudagi boshqa tafsilotlar bilan endi Elmurod.
26 yanvar kuni parlamentning navbatdagi yig'inida O'zbekistondan gaz konlarini Qirg'izistonga qaytarish masalasini deputat Ulug'bek Qo'chqorov ko'tarib chiqdi. Botken viloyati aholisi O'zbekiston foydalanayotgan gaz va neft saqlagichlari hamda konlarini Qirg'izistonga qaytarilishini qat'iy talab qilmoqda, dedi deputat. Ulug'bek Qo'chqorovning aytishicha, 2011-yilning iyun oyida parlament tomonidan bu konlar va saqlagichlarni Qirg'izistonga qaytarilishi bo'yicha qaror qabul qilinib, hukumatga ko'rsatma berilgan. Biroq shu kungacha bu qaror hukumat tomonidan bajarilmagan. O'z hududimizda mavjud bo'lgan gazni O'zbekistonga berib qo'yishimiz va o'z gazimizni O'zbekistondan qimmat bahoda sotib olishimiz aholining noroziligiga sabab bo'layapti, deb qo'shimcha qildi deputat Ulug'bek Qo'chqorov. Qirg'izistonning Botken viloyati hokimiyati 2011-yilning 1-yanvarigacha O'zbekiston Qirg'izistonga qarashli 1270 gektar yerdan foydalangani uchun 600 million so'm yoki 15 million AQSh dollari miqdorida qarz bo'lib qolgani to'g'risida bayonot tarqatgan edi. Mazkur bayonotda O'zbekistonning Farg'ona neft shirkati Botken viloyati hududida 184 gektar yerda neft va gaz qazib olish bilan shug'ullanayotgani iddao qilingan. Qirg'iziston hukumati esa bu hududdagi neft va gaz konlarini O'zbekistondan Qirg'iziston ixtiyoriga o'tkazish uchun 1996 yildan buyon 3 marta hukumatlararo darajada muzokaralar o'tkazgan.
O'zbekiston tarafidan bugun kungacha ular bizning kelishimni qabul olmay jatishadi. Ular granitsa bo'yicha talash tartishlar bor.
O'zbekiston tomoni bizning bu boradagi takliflarimizni inobatga olmay kelgan. O'zbek rasmiylari chegarada bahsli hududlar masalasida munozaralar tugagani yo'q. Oldin chegara masalasini hal qilaylik, shundan keyingina konlarni o'tkazib berishimiz mumkin deyishmoqda, dedi Qirg'iziston davlat mulkini boshqarish sobiq vaziri Shirali Abdullayev. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston tomonidan foydalanilayotgan Shimoliy So'x va Cho'ng'ara qalcha neft gaz konlari 1955 yilda ishga tushirilgan. O'sha yili Moskvaning buyrug'i bilan mazkur konlar O'zbekistonga ijaraga berilgan. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'iziston prezidenti Ro'zi O'tunbayeva 2010 yilning 14 avgustida Shimoliy So'x va Cho'ng'ara qalcha neft gaz konlarini O'zbekistondan Qirg'iziston balansiga o'tkazish haqida hukumatga ko'rsatma bergan edi. Ammo Qirg'iziston Davlat Mulk vazirligi rasmiysi Guldana Janibekovaning aytishicha, o'tgan yillar davomida prezident ko'rsatmasini bajarish borasida amaliy ishga qo'l urilmagan. Ayni paytda qirg'izistonlik ekspert Salomat Alamanov konlarni qaytarib olish to'g'risidagi talablarni bugungi kunda bajarib bo'lmaydigan muammo qatorida baholaydi.
O'sha yerdagi chegara chizig'ining o'tishi taqtalli.
Bu hududdagi chegara chizig'i hali aniqlanmagan. Shuning uchun ham bu hudud qaysi davlatga qarashli ekani aniqlanmagan. Chegara aniqlab olinmagunicha konlarni Qirg'izistonga qaytarib olish masalasi hal etilmaydi, deydi Salomat Alamanov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bahs bo'lib qolayotgan gaz konlariga oid so'nggi tafsilotlar bilan tanishdingiz, aziz tinglovchi. Demak, qirg'izistonlik parlament deputatlari bu masalani ayni paytda parlamentda ko'tarmoqdalar. Bu jarayonni ham kuzatib boramiz. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bunga oid avvalgi ma'lumotlar va bundan keyin berib borilajak ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin. Proksilarni yana bir marta eslataman: voha.info, botir.info. demak, veb-saytimizga qo'yilgan blokni yorib o'tish uchun sizga yordam beradigan linklar, ularni unutmang. Shu o'rinda veb-saytimizda shu kunlarda qizg'in muhokamada turgan ba'zi mavzularni sizga eslatib o'tmoqchiman. Volgograddagi o'zbeklar yordamga muhtoj degan maqolamiz hozir bosh sahifada turibdi. 200 ga yaqin o'zbekistonlik mehnat muhojir Rossiya qishining ayni sovug'ida oziq-ovqatsiz qolgani, ularga mehnat haqi o'z vaqtida to'lanmagani haqidagi tafsilotlar veb-saytimizda. Bundan tashqari, Gulli brendi muallifi yangi hunarni ko'rsatadigan maqola ham shu kunda qizg'in bahs bo'lmoqda. Bu O'zbekiston prezidenti to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Guli brendi yangi mahsulotlar, ya'ni pardoz-andoz mahsulotlarini ishlab chiqara boshlagani va uning Toshkentdagi nufuzli do'konlarda savdoga qo'yilgani g'oyat xabarlar edi. Mana shu ikki mavzu hozir eng qizg'in bahs bo'lib turgan mavzulardan biri va yana bir xabarimiz ham e'tiborga sazovor bo'lmoqda. Bu yoshlarni zararli axborotdan qo'ruvchi maxsus qonunning tayyorlanayotganidir. Hozirda O'zbekistondagi Milliy tiklanish demokratik partiyasi voyaga yetmagan yoshlarni internet orqali tarqatilayotgan zararli deb qaralgan axborotdan himoya qilishga qaratilgan maxsus bir qonunni ishlab chiqmoqda. Demak, bu jarayonlarni hammasini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Hozir esa kunning ba'zi muhim xabarlari. Fransiya hukumati armanlar genotsidiga doir qonunni qabul qilgach, arman oilasi o'z bolasiga prezident Sarkozi ismini berdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Liviya isyonchilari qo'lida 8500 mahbus borligi haqida bayonot berdi. Moskva hukumati 4 fevral kuni halol saylovlar uchun shior ostida o'tadigan ko'cha yurishiga rozilik berdi. 3 qozoq politsiyasi Janauzen voqealarida namoyishchilarga nisbatan qurol qo'llashda ayblanib mahkamaga tortiladigan bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimiz esa internetdagi veb-saytimizda. Shu o'rinda dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglaydiganingiz ba'zi mavzularni eslatib o'taman. Nurota tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli sil kasalliklari bo'limi tarqatilishidan xavotir qilib, o'nlab ishchi ishsiz qolishidan arz qilib ozodlikka yuzlandi. O'sh shahar militsiyasi shaharda ishonch qutilarini o'rnatdi va militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatidan arz qiluvchi o'shliklar o'z arzini qutuvchilarga solishi mumkinligini e'lon qildi. Eron Islom Jumhuriyatida harbiy ta'lim olib, jinoiy guruh tashkil qilganlikda gumon qilingan sug'dlik fuqaro Tojikistonda hibsga olindi. Qirg'izistondagi 17 qamoqxonaning 14-tasi saqlanayotgan mahbuslar 10 kundan beri ochlikni davom ettirmoqda. Mintaqa hayotiga oid bu xabarlar bilan birga televizor ruknining navbatdagi sonini ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, bizni Twitter'da o'qish mumkin, shuningdek YouTube'da tinglash ham mumkin. Marhamat, Latinda Ozodlik radiosi deb yozing. Hozir esa mintaqa hayotiga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. O'sh shahar militsiyasi shaharda ishonch qutilarini o'rnatdi. Militsiya rasmiylariga ko'ra, bundan buyon militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan turli sabablar bo'yicha huquq-tartibot organlariga arzlana olmayotgan yoki ismini ochiq aytishni istamagan o'shliklar o'rs azlari va takliflarini qutuvchilar orqali militsiyaga yetkazishi mumkin. Huquq-tartibot organlari ishonch qutilarining o'rnatilishi xalq orasida militsiyaga bo'lgan ishonchni qayta tiklaydi degan umidda. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov, shaharda o'rnatilgan ishonch qutichalari militsiya bexabar bo'lgan ko'plab jinoyatlarni fosh qilishi mumkinligini aytadi.
O'sh shahrining aymog'ina ishonch qutichalarini o'rnatdik. Al yerda o'sh shahar ichki ishlar boshqarmaligining ishonch telefonlari va elektronliklariga yozilgan.
O'sh shahridagi vaziyatni va fuqarolarda mavjud bo'lgan ma'lumotlarni nazoratga olish maqsadida shahar hududlariga ishonch qutichalarini o'rnatdik. Qutichalarda O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining ishonch telefonlari va elektron manzili ham ko'rsatilgan. Biz bundan tayyorlanayotgan yoki bo'lib o'tgan jinoyatlar, noqonuniy saqlanayotgan qurollar borasida ma'lumot olishni umid qilyapmiz. Bundan tashqari odamlar militsiya xodimlariga nisbatan arzlarini ham mazkur qutichalarga tashlasa bo'ladi, dedi Zamir Sidiqov. Ishonch qutichalari shaharning 6 hududiga o'rnatilgan. Sidiqovning aytishicha, qutichalarga tushgan har bir maktub shahar militsiyasi rahbariga keladi.
Qutichalar meningina shu Елдин ишенимин кайтара алабыз деп айтуудан алыспыз. Биз негизинен кандайдыр болсо дагы бул ушул биздин ушул иш аракетибиз жакындатууга өз салымын кошот.
Ишонч кутучаларын орнотуш билангина аҳолинин милицияга болган ишончуна кайтарамыз деген фикрде эмасмиз. Biz faqat shu harakatimiz militsiyaning aholiga yaqin bo'lishiga o'z hissasini qo'shadi degan umiddamiz. Buning uchun har bir militsioner chin dildan xalqqa xizmat qilish kerak, dedi Zamir Sidiqov. O'sh militsiyasining bunday talablari aholi orasida ijobiy qabul qilinsa-da, o'shliklar bu ishdan biron bir naf bo'lishiga ishonch yo'qligini aytmoqdalar.
Kuchalarini men ham eshitdim, ko'rdim ham, lekin birovni yozib tashaganini ko'rmadim. Uni ko'radiganlar o'zlari bo'lyaptida. Endi ashu kuchani olib bir bu boshqa biror nezavisimi bir odam ko'rib qiladigan bo'lsa yordam berishi mumkin. Ata yordam bermaydi. Odamlar ishonchini tugatganda. Uni yozgan bilan haligi foydasiz, bekarchi deydi-da. Shu vaqtgacha mana oldimizda shu PPS odamlari o'zlari chiqib olib, shu o'tib ketayotgan o'zbeklarni to'sib, pullarini olib, boshqa qilib qo'qitib, boshqa qilyapti. Ularni ustidan aytadiganlarga aytdik, boyaginda yana ashla ishlayapti. Hech bir nimasi yo'q.
Dedi ismini oshkor qilishni istamagan o'shliklardan biri. O'shlik huquq faoli Zatulloh Rahmatullayev esa militsiya ishonch qutichalari o'rnatilishining ijobiy tomonlari ham bor degan fikrda.
Odamlar shu kungacha arizalarini olib, o'zlari olib borishga qo'rqib yurganlari juda ko'p. Sababi ariza olib borgan odamlarni o'tgan yillari o'zlarini aybdor qilgan faktlar bor. O'shundagi odamlar praktiki arzlamay qo'ygan edi. Endi bugunga kelib mana shu qutichalar qo'yilyapti, qo'yilaman ijobiy o'zgarsa kerak.
Dedi huquq faoli Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Demak, huquq tartibot idoralari xodimlarining noqonuniy xatti-harakatlari yuzasidan shikoyat qilayotgan, ammo ismini oshkor qilishni istamagan o'shliklar uchun ishonch qutulari o'rnatildi. Mana shu xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Qirg'izistondagi 17 ta qamoqxonaning 14-tasida saqlanayotgan mahbuslar 10 kundan buyon ochlikni davom ettirmoqda. Mazkur masala Qirg'iziston parlamentida ham muhokama qilindi. Rasmiylarga ko'ra, qamoqxonadagi ochlik aksiyasi Qirg'izistonda uyushgan jinoyatchilikka qarshi urush e'lon qilingach, Birlashgan Arab Amirliklariga qochgan jinoyat olami liderlari ko'rsatma mavsumi bilan bo'lmoqda. Dasturimizning keyingi daqiqalarida bu xabar tafsilotlariga kengroq to'xtalamiz. Hozir esa Tojikistondan olingan bir xabar. Eron Islom Jumhuriyatida harbiy ta'lim olib, so'ngra uyushgan jinoiy guruh tashkil qilganlik hamda o'tgan asrning 90-yillari boshida So'g'd viloyatining 4 fuqarosini qatl etganlikda gumon qilingan tojikistonlik fuqaro 16 yanvar kuni mamlakat shimolida qo'lga olindi. Bu borada Tojikiston huquq tartibot organlari 25 yanvar kuni ommaviy axborot vositalariga xabar berdi. Bu fuqaro kim edi va u gumon qilinayotgan, sodir etgani gumon qilinayotgan jinoyat tafsilotlari bilan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
So'g'd viloyatining Masjid tumaniga qarashli Oburdon qishlog'ida yashagan G'aybullo Fayziyev, huquq tartibot idoralari mas'ullarining aytishicha, so'nggi 10 yil davomida xalqaro qidiruvda bo'lgan. So'g'd viloyati ichki ishlar boshqarmasidagi ishonchli manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, Tojikiston bosh prokuraturasi 90-yillar boshida So'g'd viloyatining 4 fuqarosini o'ldirganlikda gumonlangan Fayziyevga nisbatan 2002 yili jinoyat ishi ochgan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ismi oshkor etilishini istamagan xodimi G'aybullo Fayziyev shu yilning 16 yanvar kuni o'z uyida qo'lga olinganini ma'lum qildi. Fayziyev G'aybullo Islomovich 1992 va 1993 yillarda Eronning Qum shahriga borgan. O'sha yerda avvaliga dinni ta'lim olgan, keyinchalik esa jangovar ta'lim olgan, o'quv amaliy mashqlardan o'tgan. Bir qancha vaqtdan keyin qishlog'iga qaytgan va asosan So'g'd viloyati hududidagi rus zobitlariga tahdid qilib, ulardan pul o'ndirish bilan shug'ullangan. Bir gal uning Tojikistonga qaytgani haqida ma'lumot olib, Oburdon qishlog'iga bordik, lekin u qochib ulgurdi. Bu gal ma'lumot olgach, erta tongda borib Fayziyevni uyida hibsga oldik. Dedi anonim suhbatdosh. So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullarining aytishicha, dastlabki tergov surishtiruv jarayonida Fayziyev haqiqatdan 1994 yil oktyabrda soxta Eron pasporti bilan diniy va josuslik darslarini olish uchun noqonuniy yo'l bilan Tojikistonni tark etgani aniqlangan. 7 oylik ta'sildan so'ng u yurtiga qaytgan. So'g'dlik tergovchilarning gapiga qaraganda, G'aybullo Fayziyev Maxchuga qaytgach, ikki qishloqdoshining ko'rsatmasi bilan o'ta og'ir jinoyatlar sodir qilgan. Ayni paytda bu shaxslar shaxsi e'lon qilinganicha yo'q. Ularning biri uyushgan jinoiy guruh tuzganlikda gumonlanib, avvalroq qo'lga olingan va uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Ikkinchisi esa xalqaro qidiruvga berilgan, dedi So'g'd viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullaridan biri o'zaro suhbatda. Ma'lum bo'lishicha, mazkur ishni Tojikiston harbiy prokuraturasi olib bormoqda. G'aybullo Fayziyevga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining 187 moddasi 2 qismi yoki uyushgan jinoiy guruh tuzganlik bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Shuningdek, So'g'd viloyat huquq tartibot organlariga ko'ra, Fayziyev 1994 va 1995 yillarda Xo'jand va Chikalovda yashagan 4 fuqaroni to'pponcha bilan otib o'ldirganlikda ham ayblanmoqda. G'aybullo Fayziyev va uning qidiruvda bo'lgan yana bir sherigi hamda ularning qurboniga aylangan shaxslarga oid tafsilotlar tergov ishi yakunlangandan so'ng e'lon qilinishi aytildi. Eron Islom Jumhuriyatining Qum shahrida diniy ta'lim olib qaytgan tojikistonlik va xususan so'g'dlik yoshlar avval ham josuslikda gumonlanib hibsga olingan edi. Bir necha yil oldin So'g'd viloyat mahkamasi bir nechta so'g'dlik yigitni uyushgan jinoiy guruh tuzganlikda ayblab turli yillarga ozodlikdan mahrum qilgandi. Biroq sud jarayonida sudlanuvchilar va ularning yaqinlari bu ayblovlarni rad qilib, Eronga faqat islom asoslarini o'zlashtirish uchun safar qilganlarini aytgan edilar. Tojikiston bosh prokuraturasi 2011 yil natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumanida o'tgan yili birgina So'g'd viloyatida faoliyati taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlarning 135 a'zosi hibsga olinganini ma'lum qilgandi. Mazkur idora ma'lumotlariga ko'ra qo'lga olinganlarning aksariyati so'g'dliklardir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
O'zbekistonga qo'shni davlatlarda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Ushbu dasturda taqdim eta olmayotganimiz, vaqtimiz cheklangani bo'yicha sizga havola qila olmayotganimiz boshqa xabarlar esa bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org.
Erkin mikrofon rubnosida berilayotgan fikr-mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishi har kungi jonli muloqotlarimiz davomida sizga taqdim etib boriladi. Uning navbatdagi soni ham dasturimizning keyingi daqiqalarida. Ozodlik radiosiga Skype orqali murojaat qilgan 26 yoshli Gulbahor Qo'yliyeva turmush o'rtog'i G'ani Qo'yliyevning 3 oy burun Ufa shahrida dom taraksiz yo'qolganini ma'lum qildi. U so'nggi paytlari Rossiyada qarindoshining yo'qolganini aytib Ozodlikka murojaat qilgan yagona o'zbekistonlik emas. Surishtiruvlar g'oyib bo'layotganlarning aksari noqonuniy diniy faoliyatda gumon qilinib, O'zbekiston xavfsizlik idoralariga berib yuborilganini ko'rsatmoqda. Ammo Qo'yliyevning daragi hozircha na Rossiyadan, na O'zbekistondan chiqqanini aytadi uning yaqinlari Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Hozir hamkasbim Alisher Siddiq mavzuning boshqa tafsilotlari bilan mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Qashqadaryoning G'uzor tumanidan bo'lgan G'ani Qo'yliyev 2000-yil yildan buyon Rossiyada quruvchi bo'lib ishlab keladi. Gulbahor Qo'yliyeva turmush o'rtog'ining yo'qolishidan bir hafta avval 2 nafar yosh bolasi bilan Ufaga kelganini aytadi.
2 noyabr kuni xo'jayinim o'g'lim bilan 4 yoshli o'g'lim bilan ko'chaga aylangani chiqqanlar. Men shu narsani bilamanki, 2 soatdan keyin o'g'limni rus 2 kishi o'g'limni qaytarib olib kirib berdi. Xo'jayinimni men o'zim qo'rqib ketganim uchun xo'jayinimni so'ralgani nima ham vaziyat ham bo'lmadi shu yerda.
2 rus odam olib kirib berdi. Ufada bo'lyapti bu ishlar hammasi, to'g'rimi?
Ufada, ha, men kvartirada bo'lganman. Kichkina o'g'lim bilan kvartirada bo'lganman. Eshikni o'zlari ochib, "Vazmite ryobonek" deb men o'g'limni uyga shu irg'itib yuborishgan, endi surib yuborishgan, uyga kirgizib yuborishgan, shu bilan eshikni o'zlari qulflab, yana qaytib ketishgan.
Gulbahor Qo'yliyeva Ufada erini qidirib bormagan idorasi qolmaganini aytadi. Ufa militsiyasi G'ani Qo'yliyevning bezorilikda ayblanib, 10 kun davomida izolyatorda saqlangani va jarimaga tortilib chiqarib yuborilganini tasdiqladi. So'nggi paytlari Rossiyadan o'zbek mehnat muhojirlarining diniy motivlar bilan hibsga olinib, O'zbekistonga jo'natish holatlari ko'payganini nazarda tutgan Qo'yliyevlar oilasi G'ani Qo'yliyev daragini Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasida ham topishga uringan, ammo hozircha hech qanday natija yo'q.
Surishtiryapmiz, u yoqda ham aytishmayapti bir natijasini. Shu yaqinlari bordi, xo'jayinimning akalari bor, shu borib murojaat qilib, gaplashib nima qildi? Yo'q, bu yerda yo'q debdi.
Erini yo'qotib, 2 yosh bolasi bilan uysiz, joysiz, begona yurtda qolgan Gulbahor o'zining noiloj ahvolda qolganini aytib yig'laydi.
Shu yo men hozir 2 yosh bolam, ikkalasi birin qo'yib, biri kasal, men bir muslimada, bir kun unisinikida, bir kun bunisinikida yashab yuryapman. Qachongacha shunday yashayman? Erimni bir qayerdaligini bilsam, shunga qarab ish qilamanki men ham.
Huquq faollari ma'lumotlariga qaraganda so'nggi 3 yil ichida MDH mamlakatlaridan O'zbekistonga yashirincha yoki oshkora ekstraditsiya qilingan fuqarolar soni 100 dan oshgan. Ularning deyarli hammasi O'zbekiston tomonidan diniy va siyosiy motivlarda ayblanayotgan fuqarolardir. Joriy oy boshida Sankt-Peterburgdan 39 yoshli samarqandlik Rustam Zohidovning o'g'irlab ketilgani iddao qilindi. Bu haqda 2 yanvar kuni Ozodlikka xabar qilgan Zohidovning rafiqasiga ko'ra, eri O'zbekiston tomonidan diniy motivlarda ayblanib xalqaro qidiruvga berilgan bo'lgan. Dekabr oyida esa Boshqirdiston ichki ishlar boshqarmasi Ufada biri odam savdosi, ikkinchisi soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda ayblanib hibsga olingan 2 nafar o'zbekistonlik vataniga ekstraditsiya qilinganini ma'lum qildi. Gulbahor Kuyliyevaning aytishicha, uning eri hech qanday diniy tashkilotlarga a'zo bo'lmagan va hech qanday noqonuniy holatlar qilmagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Ozodlik radiosiga Skype orqali bog'langan va turmush o'rtog'i G'ani Kuyliyevning 3 oy muqaddam Ufa shahrida dom-daraksiz yo'qolganini aytgan 26 yoshli Gulbahor Kuyliyeva murojaati tafsilotlari bilan tanishdingiz. Demak, uning turmush o'rtog'i diniy faoliyatda gumon qilinib O'zbekiston xavfsizlik idoralariga berib yuborilgani taxmin qilinmoqda. Shu o'rinda bu mavzuga yaqin bo'lgan boshqa bir xabar, Tatariston Respublikasidagi Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelayotgan migrantlar ustidan nazorat kuchaytiriladigan bo'ldi. Respublikaning huquq-tartibot idoralari Tatariston diniy ekstremistik oqim va taqiqlangan diniy uyushmalar soni ko'payayotgandan xavotir bildirdi. Shu o'rinda Tatariston Ichki ishlar vazirligi keltirgan rasmiy ma'lumotlardan ba'zilarini taqdim etamiz. 2011-yilning o'zida Tatariston Respublikasida yaqin va uzoq xorijiy mamlakatlardan kelib qaytga turganlar soni 130 ming kishini tashkil qilgan va Ichki ishlar vazirining so'zlariga ko'ra, aholining aynan shu qatlami qo'poruvchilik va diniy ekstremistik g'oyalarning mamlakatga kirib kelishda asosiy rol o'ynamoqda. Shu tariqa o'tgan yil davomida Tatariston politsiyasi 18 ekstremistik jinoyat jumladan 6-tasi Hizbut Tahrir, 2-tasi At-Takfir Val-Hijrah jamoasi, qolgan 9 jinoyat esa noqonuniy yoshlar harakatlari tomonidan sodir etilganini misol keltirdi. Demak, xorij mamlakatlari, xususan Rossiyada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining diniy ekstremistik tashkilotlarga aloqadorligi ortidan bildirilayotgan gumonlar kuchayib bormoqda. Ozodlik muxbirlari esa bunga oid xabar tafsilotlarini kuzatmoqda. Xususan Tatariston Ichki ishlar vazirligi tomonidan berilgan bayonot tafsilotlari bilan dasturimizning keyingi daqiqalarida sizni tanishtirib boramiz. Hozir esa Ozodlikka 26 yanvar kuni bo'lgan murojaatlar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Ozodlikning erkin mikrofoniga Qoraqalpog'iston Respublikasining janubiy tumanlaridan biridan bog'langan va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan keksa yoshli bir tinglovchi so'nggi bir oy ichida bo'lgan qattiq sovuq haqida so'zlab berdi. Unga ko'ra, bu yil o'tin ham taqchil bo'lgani, gaz va svet azaliy muammo bo'lgani bois aholi ancha qiyinchiliklarga uchragan.
Shu o'zgarish bo'pti. Shuning uchun qiziqmasiz angaga.
Nimalarga foydamiz dedi?
Men o'zim nima problemalarim yetmadi, lekin mana boshqa odamlarning mesela bana Rusya'dakiler top pilotlar, ondan bana başka yanında Şivet, Anavano deyip etkilerine şu kub nesillerin etkilerine beri kaldırmayın işte, ben de miyim?
Yani bitten arsa sorusam ama mailim anke sizden?
Mailim.
Kakras keçe şunu kıdırıldık. Ben bu ob hava masalasıdır. Sizler tamamen de aynı sıcı kattık soğuk bu, la Will?
Şu ob hava hakikaten top yakında şu bana bir keçe yakışlaştı. Tazıdan kar yağdı. Ondan bu bir hafta 30 graz soğuk oldu.
Özünüz gördünüz mü? Özünüz gördünüz mü termometrede 30'u gösterdiğini?
Atrafımızdaki adamlar şundan ilahi kızgat Allah'a ait hatta şu dım soğuk oldu. Aslında bazar günü demiş o. Yani şu günü dım kat soğuk oldu. Bize bazara çıktık.
Bazar günü diyeceğiniz yerde ben bu 22. yanvarda mı?
Ama şu bazar günü dım öte kat soğuk oldu. Sebebi ben ürlen bazarda karış kılamış mı anamını? Sebze gerçeği anamını olamış. Bir iki gençe de aramış mı? Sen bize 10 kilometre kılamışlar bazara. 12 kilometre. Şimdi soğuk şu derece oldu. Şu karış kılıp bir yürü kelime de gençe şu. Vezler gitken de muzla gendi.
Muzla gendi mi?
Ama şimdi bana soğuk da indi.
Gaz, svet, kan da indi.
Şimdi gaz, svet, miyaj yutan yerde bir 6 yıl oldu. Gaz yok.
Svetçi svet?
Svetinde kudaya şükür svet yaman hemen. Buna yangi yıldan ileride ama bize de yakışı.
Kandı yıkılmasını yaptı?
Hem de otun bize de. Şu otun tapsak, en kette devletimiz birinci olmuş olur.
Ha, otun varmış kılın?
Hayır, otun yani kum, çöl, şu etraflardan sayanlar var. Tokaylıklar. Parıp çöplep gilemez, çok gilemez olamazdır. Hem yedir mi? Bu piyemeye deken bu böyle yegirli bakan hem yedir. Hayır ki bağırsanız, benim hududum deyip değeri gelirler istiyorsunuz.
Demek otun hem tankısı buldu da bir ya tankısmaz mı?
Elbette tanım. Sadece bize de mesela için buna seksiyol var, ne var, başka otlular da hazır. Ben bir tere çıkışı 500 yıl son burada. Yine mesela gelirken ne gelmiş var, 200 yıl son.
Yine ki uzlap kaptı, başka bu kaptı degen gepler yoğmuş kalıp, çakalarlar bu kaptı degen.
Yok. Onda sebep bize de hazır bir 200 yıl, 500 yıl oldu da. Bunda çok otlu kanla da. Şimdi şu adamlar maslaşmadı mı aşkar bu maslaşmadı. Birinci yılımız da bu neyse zaten.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Qoraqalpog'iston Respublikasidan bog'langan va ismi sir qolishi sharti bilan so'zlagan tinglovchining fikrlari edi. Bunga qo'shimcha ravishda aytish mumkin. So'nggi bir oy ichida O'zbekistonda juda qattiq sovuq kuzatildi. Andijon viloyatida -18-20 darajagacha sovuq bo'lgani kuzatildi. Ozodlikka bu borada tinglovchilar ko'p marta qo'ng'iroq qilib, o'tin, svet, gaz muammolari haqida so'zladilar. Erkin mikrofonga Ukrainadan bog'langan O'zbekistonlik O'lmas ismli talaba yigit esa O'zbekiston ichki va tashqi siyosatiga oid jarayonga qiziqishini aytdi va xususan bugungi o'zbek talaba yoshlari va uning o'zi tahsil olayotgan Dnepropetrovsk universitetidagi xorijlik talaba yoshlarining dunyoqarashini qiyoslash orqali kelgan bir xulosasini qisqagina tilga oldi.
Hozir men universitetda o'zimni kursdoshlarim Ozarbayjondan shunaqa o'zini yurtini yaxshi ko'radi, haligi fanatda haligilarni ko'rsangiz shunaqa qavasiz keladi haligilar. Nimaga biz yoshlarimiz bir xilgina juda ko'p nolaydi, lekin qilsa bo'ladi, shuni O'zbekistonga qo'ysa rivojlanib ketadi, shularni ideyasini, yoshlar ideyasini qo'ysa. Lekin shunga harakat qilish kerak, yoshlar o'tirmash kerak, kutib o'tirmash kerak. Men bitta narsa aytmoqchimanki, Amerikani nimaga hurmat qilaman? Amerikada 1776-yilda mustaqil bo'lganda bizdan battar yashagan. Juda ham og'ir holda bo'lgan. Xudoga shukr, biz endi 20 ga kirdik. Hali kelajagi bor shu O'zbekiston. Bilaman, juda ko'p problemalar, lekin yaxshi odamlar ham ko'p. Men shuni xohlaymanki, foydam tiyishini, keyin o'ylashini shunaqa odam bor ekan, deyishni xohlayman. Chunki
hozir o'zida o'zi foyda istayapti. Yoshlar eshitadi sizni shunaqa fikrlaringiz borligini.
Baribir unda o'ylab qarasangiz, O'zbekistondagi studentlar bilan bitta studentlar juda katta farqi bor ekan.
Ozodlikka Skype orqali Ukrainadan bog'langan O'zbekistonlik O'lmas ismli talabaning fikrlarini eshitdingiz. U O'zbekiston kelajagi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan o'zgarishlarni yasash yoshlarning qo'lida va bunga faqat nolish yoki tanqid qilish orqali erishib bo'lmaydi deya xulosa qildi. Shuningdek, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni eshitirishiga Samarqanddan bog'langan va ismi sir qolishini so'ragan yana bir tinglovchimiz 12 yillik siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning ozod etilishini so'radi.
Konkretni shu Muhammad Bekjonni advokati yuqori instansiyasiga hukm yuzasidan ariza yozishni iltimos qayta ko'rib chiqsa, qayta ko'rib chiqmoqchi bo'lgan sud o'sha kishini ozod qilsa, demoqchi.
U kishini shaxsan taniysizmi?
Yo'q, tanimayman. Tanimayman, endi akasi yuzasidan qamalgandir-da. Prezidentimiz u kishini albatta ozod qilsin demoqchi edim-da.
Nima uchun?
Chunki siyosiy mahbus-da. Akasi uchun menimcha qamalgan deb o'ylayman. Akasining siyosiy faoliyati uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan ba'zi murojaatlarimiz mana shulardan iborat. Marhamat, sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa biz bilan bog'laning va fikrlaringizni Ozodlik tinglovchilar bilan o'rtoqlashing. Eslatmamiz esa o'sha, demak, ushbu rukun ostida berilgan fikr mulohazalarga Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas, bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Yana bir bor telefonlarimizni eslataman. +420 602 612 713 +420 777 148 199. Endi esa televizor ruknining navbatdagi soni mikrofon qarshisida Sarvar Usmon.
Yomon qildi. Yomon qildi. Shunaqa ham savol beradimi? Prezidentga ya? O'zbekning ko'zi ko'rib, quloqi eshitmagan savol berdi o'zi ham. Prezidentning o'zidan ham o'tdi-da, mamlakatning eng mahmadana yoshlari oldiga chiqib olib, arining uyasini o'zi qo'zib qo'ydi. Libboy savolinga javob bor, atvichayu deganday qildi. Bunaqa gapdan keyin so'rashadi-da. So'ramasa, tili tanglayiga yopishib qolmaydimi? Televideniya kafedrasi talabasi bergan o'sha savolning mag'zi budur.
Mamlakatda inqilobiy vaziyat yetilib kelmoqda. Inqilob vaqtida o'zingizni qanday tutasiz? Sizni o'limga hukm qilishlari ehtimoli katta. O'limga Saddam Husaynday tik borishga tayyormisiz yoki bizga do'st bo'lgan Shimoliy Koreyaga ketib yuborasizmi?
Prezident bo'g'ziga yopirilgan achchiqni g'ilt etib yutdi. Televizorda ko'rdik-da, javobni uzoq chaynadi. televideniye kafedrasının betasır talabası konukmadı. Prezidentini burçakka takap türü oldu.
Anık ve konkret aytsangiz, katıl kılınışka tayyor musuz? Goyalaringiz ne? Deyip oluşka tayyor musuz? Yok mu?
Prezidentinin tayyorman deyişten başka ilacı kalmadı. MGU'nun jurnalistika fakülteti talabaları güras güras kirip çıkaverip polları yiyilip ketgen auditoriyanın ders tahtası oldu da galstuksuz turgan yigit Rossiyaday eks azamat ülkenin prezidenti emas oddigina chuvakkina Dmitriyjon bo'lib ko'rinib ketdi ko'zga. Tomoshabin noshkurbanda, unga issiq ham yoqmaydi, sovuq ham. Ilimiliq esa tem bo'li. Rossiyaning eks joriy bo'lg'usi prezidentlari saylov o'ynab, ma'ni bema'ni savollarga atvichayudan qo'llari bo'shamay turgan paytda va umuman keyingi 20 yildan beri O'zbekiston prezidentiga birov bir savol beray demaydi. Savol bergan ham o'zi, javob bergan ham o'zi, maqtagan ham o'zi, tanqid qilgan ham o'zi. O'tgan haftada chillaning qoq o'rtasida taqdir inom etgan bir haftalik ta'tilda bolishni quchoqlab televizor ko'rdim. Axborot
Respublika Vazirlar Mahkamasining 2011 yilning asosiy yakunlari va 2012 yilda O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan
majlisi to'g'risida hikoya qildi. Yana o'sha holat. Prezident jon kuydirib,
jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan o'zgarishlar, avvalambor turli salbiy tendensiyalar haqida
gapirayapti-yu, yig'ilishda ishtirok etayotgan
Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari rahbarlari, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi qo'mitalari raislari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi apparati mas'ul xodimlari, matbuot vakillari
prezidentga quloq solay demaydi-ya. Hammasi daftariga bir narsalar yozish bilan band. Kim biladi nimani yozishayotganini? Kim biladi, kennoyilarimizga ishq maktubi yozishyaptimi? Balki kennoyilarimizning kundoshlariga yozishayotgandir. Islom aka esa boodob odam emasmi? Bir narsa deyishga tortinadi. Hoy baraka topkurlar, quloq solinglar, nutqimning matnini olasizlar yoki O'zadan o'qib olarsizlar, men sizlarga gapiryapmanmi, devorgami demaydi. To'g'ri. Ba'zi og'ziga kuchi yetmaganlar mulozimlardan bosh ko'tarmay o'tirishni Karimovning o'zi talab qiladi. Daftariga yozmay o'tiradiganning joni nechta ekan, deydi. Yolg'on deymiz bunga javoban. Dushmanlar bo'xtoni deymiz. Hamma gap mulozimlarning erinchoqligida, mamlakatda-yu dunyoda nima bo'layotganiga qiziqmaganida. Agar qiziqqanlarida edi, prezidentdan Islom aka Axir 2 yilgina oldin jahon iqtisodiy inqirozining O'zbekistonga ta'siri yo'qligi haqida gapirgandingiz, bu haqda kitob ham yozuvdingiz, nega endi bugunga kelib aytsini gapiryapsiz deb so'ragan bo'lardilar. So'ramaydilar. So'rashni bilmaydilar. Shuning uchun ham savol bergan ham prezidentning o'zi, javob bergan ham, maqtagan ham o'zi, tanqid qilgan ham o'zi. Bir o'zi bilguvchidir. Axborotning reportajini ko'rarkan quloğim Islom akada-yu ko'zim tasvirda. Bir payt kamera saroyning charog'on shiftini ko'rsatdi. Sanashga ulgurib qoldim. Shiftning birinchi aylanasida 31 ta chiroq yonib turibdi. Ikkinchi va undan keyingi aylanalarni sanashga ulgurmadim. Ana, borakami elektr? Yonib turibdi-ku. Internet, ayniqsa bu yil yod unsurlarning O'zbekistonda gaz taqchil, yorug'lik taqchil degan xabarlariga to'lib ketdi. Bittasi hatto 90-chi yillar boshida Armanistonda paydo bo'lgan bir jumlalik latifani esladi. Xayrli kech, janob prezident. Kechki ko'rsatuvlarimizni boshlaymiz, deb boshlardi ekan dasturni o'sha davrda Armaniston televideniyasi diktori. Chunki elektr faqat prezident saroyida bo'lgan ekanda. Bugungi O'zbekistonni 20 yil oldingi Armanistonga o'xshatib bo'ladimi? Albatta, bo'lmaydi. O'zbekiston televideniyasi diktori dasturlarni faxr bilan Assalomu alaykum.
Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari rahbarlari, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi qo'mitalari raislari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi apparati mas'ul xodimlari
deb boshlashi mumkin. Tilga olinganlarning uylarida bu yil biron marta ham chiroq o'chgani yo'q deb qat'iy ishonch bilan ayta olamiz. Albatta, agar ularning o'zlari chiroq o'chdi o'yini o'ynab qo'ymagan bo'lsalar. Har holda mulozimlar o'yin o'ynamayotgan bo'lsalar kerak. Chunki Marks boboning manifestidagi birinchi jumlani sal o'zgartirib aytsak, Yevrosiyo bo'ylab bir sharpa kezib yuribdi. Inqilob sharpasi. Rossiyalik talabaning prezidentga qo'rs savol berishiga izin berish bilan Kreml siyosiy texnologlari Duma saylovlaridan keyin qaynay boshlagan inqilob choynagi qopqog'ini biroz ko'tarib qo'ygan bo'ldilar. O'rta asr tabiblarining bemorning harom qonini chiqarishiga o'xshagan bu tadbirdan qanchalik foyda chiqishi hozircha belgisiz. O'zbekistonda esa Kreml tutumining aksini ko'ramiz. Bu mamlakatda suv to'la choynakni sovutkichning muzxonasiga tiqib qo'yishgan. Hamma teshigi yopiq choynakni ichidagi qaynayotgan suv portlatib yuborganidek, muz ham choynakni yorib yuborishini hisobga olishmayotganga o'xshaydi.
Televizor ruknining navbatdagi soni Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi kechki muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barnon var ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar www.ozodlik.org veb saytida. Shuningdek, bir soatlik jonli muloqotimiz davomida sizga havola etishga ulgura olmay qolganimiz boshqa muhim mintaqa yangiliklarini ham veb saytimizda o'qing. Suhbatimiz biroz so'ngra 864 o'rta to'lqinda davom etadi. Xayrli oqshom.